Háttvirtur þriði þingmaður Norðausturkjördæmis Sigmundur Davíð Gunnlaugsson.
Frú forseti, háttvirtur þingmaður kveikti aðeins í mér þegar hann nefndi Arion bankamálið. Ég hafði reyndar hugsað mér að fjalla sérstaklega það í ræðu hér síðar í nótt, en fyrst ætlaði ég halda ræðu gjaldeyrishringekjuna og svo aðra það þegar að vinstri stjórnin og kannski sérstaklega vinstri grænu gáfu Arion banka og Íslands banka í fyrra skiptið, en að því búinu snúa mér að Arion banka. En fyrst að háttvirtur þingmaður nefnir þetta, þá get ég nú ekki á mér setið að koma hér aðeins upp og gera smá athugasemd, því að var ekki, er það kannski oftólkað hjá mér, eða var ekki háttvirtur þingmaður að segja að þetta væri margt, þetta augljóslega skyld mál, en líka margt líkt í því hvernig ríkisstjórnin, þeir sem standa að þessu, bregðast við, hvernig þeir setja málin fram, þrættu hér fyrir það lengi og orðu ergilegir þegar bent var á forkaupsrétt ríkisins. Og mér finnst ég sjá samskonar viðbröðu núna. Menn vil ég ekkert ræða þetta? Ég kemur fjármálaráðherra, talar í rúmar 6 mínútur og hleypur út og svo kemur formaður nefndarinnar og skilur að sér nefndarálit og hann er hlaupin út. En enginn reynir að rökstyðja málið, enginn reynir að tala fyrir því og þetta minni mig að sé bara nákvæmlega eins og viðbröð þessa sama fólks við tilraunum okkar til þess að benda á klúður þeirra varðandi Arion banka sem eru auðvitað hluti af þessari sömu uppeyju sem að stjórnvöld tóku frá stóra planu frá 2015, planin sem var að virka fullkomlega, en á þessum tveimur meginsviðum þá verður algjör uppeyja og viðbröðin mjög sambærilega. Ég fór að rifja þetta upp þegar háttvirtur þingmaður nefndi þetta. Er þetta rétt munað að mér að það megi alveg líka þessu tvennu?